эфіры радыё Свабода ў студыі Юрая Гушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі Белсату пакінулі для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку. Канфлікт у гістарычным цэнтры Менску. Жыхары супраць чыноўнікаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала ўсясветны індэкс свабоды прэсы. Паводле гэтага індэксу Беларусь на 157 месцы. Гэтае месца пасля Этыёпіі, Бірмы, Гамбіі і, напрыклад, Азербайджану. Больш дэталёва Сергей Наумчык.
У справаздачы адзначаецца, што пасля арабскай вясны ды іншых палітычных катаклізмаў, якія паўплывалі на становішча некаторых краінаў у леташнім рэйтынгу,